Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիությունն առաջարկում է եւս 2 տարով երկարաձգել հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված դիտորդական առաքելության գործունեությունը։ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ միջև, հայտարարում են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Նոր խմորումներ իշխող կուսակցության շարքերում ինչ վիճաբանություն է տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագրի 3-3-ը անկայացած հավաքի ժամանակ։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, խոսենք ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների եւ լոս անջելեսյան հրդեհների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասն առաջարկել է եւս 2 տարով երկարաձգել Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը։ Ազատությանը հայտնել են բարձր ներկայացուցիչ Մամուլի Գրասենյակից։ Բաքուն ամիսներ շարունակ առաքելությանը մեղադրում է տարածաշրջանի կայունությունը խախտելու մեջ։ Լոս Անջելեսում աննախադեպ ավերիչ հրդեհները խլել են առնվազն 10 մարդու կյանք, այրվել է ավելի քան 10,000 տուն եւ այլ շինություններ, նշում են պաշտոնյաները։ Նախագահ Ջո Բայդենը 7-ի օրը խոստացել է, որ կառավարությունը 180 օրվա ընթացքում կփոխատուցի վերականգնման ծախսերի 100%-ը։ Նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման համար։ Թրամփը չի հստակեցրել, թե երբ կարող է կայանալ հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտինը պատրաստ է Թրամփի հետ հանդիպել առանց որևէ նախապայմանի։ Իր հերթին Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինան ակնկալում է բարձր մակարդակի շփումներ ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ, Դոնալդ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո ներառյալ Թրամփի եւ Զելենսկու հանդիպում։ Ավիացիոն անվտանգության եվրոպական գործակալությունը խստացրել է ցուցումները Ռուսաստանի օթային տարածք մտնող ավիաընկերությունների համար եւ կոչ է արել դեպի Եվրամիություն թռչող ավիաընկերություններին խուսափել Ռուսաստանի ողջ եվրոպական հատվածի եւ Ուրալի վրայով թռիչքներից։ Ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիռի խոցումը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի վրայով թռիչքը մեծ վտանգ է ներկայացնում քաղաքացիական ինքնաթիռների համար, հայտարարել է Եվրոպական միության ավիացիոն անվտանգության գործակալությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ իրենք միայն Միացյալ Նահանգների հետ կխոսեն Սիրիայի հյուսիսարևելքում զարգացումների հարցում, որտեղ Անկարան սպառնում է ռազմական գործողություններ սկսել քուրդզինյալների դեմ։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, ապա իրենք անտեսում են այն երկրներին, որոնք փորձում են առաջ մղել իրենց շահերը Սիրիայում, օգտագործելով ԱՄՆ-ի իշխանությունն ու թաքնվելով դրա հետևում, հայտարարել է Ֆիդանը։ Amnesty International հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է անում Ադրբեջանին ազատ արձակել COP29-ից հետո ձերբակալված լրագրողներին եւ առաջարկում է այդ կոչին միանալ նաեւ ցանկացողներին, նամակ ուղարկելով Ադրբեջանի նախագահին։ Ադրբեջանի իշխանությունները COP29-ից հետո ձերբակալել են 7 լրագրողների եւ լրատվամիջոցների աշխատակիցների մաքսանենգության կեղծ մեղադրանքով, որով նրանց սպառնում է 5-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Կամայական կալանավորումն ու հետապնդումը հաշվեհարդար է նրանց լրագրողական աշխատանքի համար, նշում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Ռուսական դատարանը հունվարի 17-ին կհրապարակի բանտում մահացած ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի փաստաբանների դատավճիռները, ովքեր 2023 թվականին մեղադրվել են ծայրահեղականության համար։ Մեղադրող դատախազը յուրաքանչյուր փաստաբանի համար պահանջել է առնվազն 5 տարվա ազատազրկում։ Նավալնիի հակակոռուպցիոն հիմնադրամը եւ Նավալնիի այլ նախաձեռնություններ որակվել են որպես ծայրահեղական եւ Ռուսաստանում արգելվել են 2021 թվականին։ Կրեմլի կոշտ քննադատ Նավալնին մահացել է կասկածելի հանգամանքներում բանտում 2024 թվականի փետրվարին։ Նրա համախոհները ասում են, որ նա սպանվել է ամենայն հավանականության Կրեմլի հրամանով, ինչը Ռուսաստանի իշխանությունները հերքում են։ Սրանք նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Երևանի և Բաքվի միջև կռվախնձոր հանդիսացող բազմաթիվ թեմաներից մեկի՝ հայ-ադրբեջանական սահմանին 2023-ի սկզբից տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության ճակատագրի մասին։ Բրյուսելից տեղեկացնում են, որ Եվրամիությունը որոշել է ևս 2 տարով երկարաձգել առաքելության առաքելության գործունեությունը Բրյուսելից, սակայն Բրյուսելից բացի Փաշինյանի կառավարությունը այսպիսով բավական երկիմաստ իրավիճակում է հայտնվել, որովհետև մի կողմից առաքելությունը շարունակել ցանկացող Եվրոպական միությունն է, մյուս կողմից Ադրբեջանը, որ եվրոպացի դիտորդներին լրտես և ռազմական սպառնալիքի աղբյուր է համարում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ադրբեջանական վերջին օրերի սպառնալիքների և հնարավոր ռազմական գործողությունների կանխատեսումների ֆոնին այսօր հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասն առաջարկել է ևս 2 տարով երկարաձգել Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը։ Ազատությանը Եվրամիության արտգործնախարարի գրասենյակից այսօր հայտնել են.
Անդամ երկրները ողջունել են առաջարկը և այս պահին քննարկում են անհրաժեշտ օրինական ակտերը Եվրամիության խորհրդի համապատասխան մարմինների հետ։ Խորհրդի որոշումը երկարաձգման շուրջ սպասվում է առաջիկա օրերին։
Եվրամիության դիտորդները Հայաստանային ժամանել 2 տարի առաջ 2023-ին։ Առաքելության ժամկետը լրանում է այս փետրվարին։ Բաքուն տևական ժամանակ նրանց մեղադրում է լրտեսության և տարածաշրջանի կայունությունը խախտելու մեջ, պահանջելով Երևանից դադարեցնել դիտորդների գործունեությունը սահմանին։ Ի պատասխան Ադրբեջանի այդ մեղադրանքներին բարձր ներկայացուցիչ գրասենյակից նշել են.
Հայաստանում Եվրամիության առաքելության մանդատը շատ հստակ է դիտարկել և զեկուցել տեղում, հողի վրա, Հայաստանի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը և նպաստել հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Դիտորդական առաքելության տեղակայումից ի վեր զինված միջադեպերի թիվը սահմանամերձ տարածքներում զգալիորեն նվազել է։ Ինչպես հայտնի է, Եվրամիությունը Ադրբեջանին պարբերաբար տեղեկացնում է առաքելության գործունեության մասին։
Բաքվից վերջին օրերին հնչող սպառնալիքների ֆոնին արդյոք Եվրամիության դիտորդական առաքելության երկարաձգումը ինչ որ կերպ կկանխի Ադրբեջանի հնարավոր հարձակումը Հայաստանի վրա։ Հարցն այսօր ուղեցին Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսին, ով այսօր խորհրդարան էր եկել Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոյի հետ միասին։
Could this monitoring mission to prevent the military action in some way?
As you know, the monitoring mission has a very clear mandate.
Դու գիտեք, որ դիտորդական առաքելությունը շատ հստակ մանդատ ունի՝ դիտարկել սահմանը, որպեսզի Հայաստանի հանրությունը տեղյակ լինի իրավիճակին, և մենք հավատարիմ ենք դրան։ Մենք սպասում ենք, որ դա տեղի կունենա, բայց դիտորդական առաքելությունը երկարաձգելու որոշումը դեռ չի կայացվել։ Պետք է սպասենք։
Decision has not been taken, it's being prepared, so we have to wait.
Ադրբեջանի նախագահի Հայաստանին ուղված սպառնալիքներից հետո մեծացել են էսկալացիայի կանխատեսումները, որքանով են մեծ ռիսկերը այս առումով։
Ես
այստեղ եմ ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տիկին Գրոնոյի հետ, ու մենք քննարկել ենք այս հարցը Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Մենք խոսում ենք տարածաշրջանում խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման շուրջ մեր հավատարմության մասին։
Բաքվի հրետորաբանության պայմաններում սահմանին մոտ 200 եվրոպացի դիտորդների ներկայությունը օրերս կարևոր գործոն էր համարել Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, պնդելով, Երևանը շարունակելու է այդ առաքելության կարիքը ունենալ, քանի դեռ Հայաստան Ադրբեջանի հետ չունի սահմանազատված սահմաններ, և քանի դեռ Բաքուն շարունակում է հրադադարի խախտման մասին շինծու մեղադրանքներ ներկայացնել Երևանին։
Այս պայմաններում մենք շարունակելու ենք կարիք ունենալ Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության և համարում ենք նրանց ներկայությունը պահանջված։
Իսկ ինչպես են Բրյուսելում գնահատում Հայաստանի կառավարության որոշումը, որով հավանություն տրվեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի օրենքին նախագծին։
We have learned about this decision. We are going to study it.
Մենք տեղեկացել ենք այդ որոշման մասին և պատրաստվում ենք ուսումնասիրել այն։ Ինչպես գիտեք, մենք շատ սերտ հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ և աշխատում ենք խորացնել այդ հարաբերությունները։ Մենք ունենք դիմակայություն և աջ ծրագիրը, և մենք քննարկումների մեջ ենք Հայաստանի իշխանությունների հետ այն բոլոր հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են ԵՄ Հայաստան հարաբերություններին, որոնք ընդհանում են դրական ուղղությամբ։
Արդյոք Հայաստանն իսկապես Եվրամիությանն անդամակցելու հնարավորություն ունի։ Բրյուսելի դիվանագիտական ներկայացուցիչն ասաց, ամեն երկիր ինքն է այդ որոշումը կայացնում։
It is the decision of every country.
Վասիլիս Մարագոսի խոսքով կան Եվրամիության պայմանագրի դրույթներ, որոնք բացատրում են, թե ինչպես պետք է անդամակցությունը տեղի ունենա, բայց արդյոք Եվրամիությունը սպասում է Հայաստանին իրակումբում։
The European Union is very committed to continue engaging and deepening the relations between EU and Armenia.
Եվրամիությունը խիստ հավատարիմ է Հայաստանի հետ իր հարաբերությունները խորացնելու հանձնառությանը։ Ինչպես գիտեք, մենք բանակցում ենք գործընկերության նոր օրակարգի շուրջ, ինչպես նաև մենք հայտարարել ենք դիմակայություն եւ աշ ծրագիրը, որի իրականացման փուլում ենք։
Հայ-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին տարածաշրջանային այցով Հարավային Կովկասի երկրները ժամանել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Բաքվից Երևան ժամանած Մագդալենա Գրոնոն 3 հանդիպել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով հիշեցրել էր Եվրոպական խորհրդարանում իր 2023 թվականի հայտարարությունը, թե Հայաստանը պատրաստ է Եվրոպական միությանն այնքան մոտ լինել, ինչքան ԵՄ-ն դա հնարավոր կհամարի։ Փաշինյանը նաև տեղեկացրել է կառավարության հավանությանը արժանացած Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության օրինագծի մասին։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի հետ հանդիպմանը այդ նույն օրինագծին է անդրադարձել նաև Արարատ Միրզոյանը, ընդգծելով, թե կառավարության դրական եզրակացությունը համահունչ է փոխգործակցության խորացման դինամիկային և Հայաստանի քաղաքացիների եվրոպական ձգտումներին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Երևանի եւ Բրյուսելի հարաբերությունների թեման, այժմ խոսենք Հայաստանի կառավարության երեկվա այդ որոշման մասին, որով հիշեցնեմ, Փաշինյանի նախարարական կաբինետը հավանության արժանացրեց Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկն ազդարարող օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Գործնական առումով գոնե այս պահին որևէ նշանակություն չունեցող այս քայլի միակ հետևանքը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հերթական սրումն էր Երևանից արդեն 3 բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյաներ հանդես են եկել շատ կոշտ հայտարարություններով։ Արդյոք հայտարարություններին կոնկրետ գործողություններ կհետևեն, կիմանանք Արտակ Խուլյանից։
Ռուսաստանը Հայաստանի կողմից Եվրամիությանն անդամացելու գործընթացի քննարկումը դիտարկում է որպես Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու սկիզբ, հայտարարել է ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, թե Մոսկվան Հայաստանի նկատմամբ իր տնտեսական քաղաքականությունը կառուցելու է, այդ հանգամանքը հաշվի առնելով։
ԵԱՏՄ-ն ու ԵՄ-ն անհամատեղելի են։ Երկու միություններն էլ ենթադրում են մաքսային սահմանների բացակայություն եւ ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի եւ աշխատուժի ազատ տեղաշարժ։ Անհնար է պատկերացնել, որ այս երկու միությունները ինչ որ պահի կմիավորվեն։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետությունում քննարկվող Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթաց սկսելու մասին օրենքի նախագիծը այս երկրին դնում է ընտրության առաջ։
Կառավարությունը 3 հավանություն տվեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի օրենքի նախագծին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում շեշտել էր, օրինագծի ընդունումը չի նշանակում Եվրամիության անդամակցություն, ասել, որ այդ հարցով անհրաժեշտ է հանրաքվե անցկացնել։ Մինչ հանրաքվեն, սակայն պետք է Հայաստանն ու Եվրամիությունը անդամակցության վերաբերյալ ստորագրված փաստաթուղթ ունենան։ Մինչդեռ պաշտոնական Բրյուսելը մինչ այժմ հրապարակավ չի հայտարարել Հայաստանին Եվրամիության տեխնազույի կարգավիճակ դրամադրելու կամ միության կազմում տեսնելու ցանկության մասին։
Այս օրենքի ընդունումից հետո մենք Եվրամիության հետ պետք է քննարկենք այն ճանապարհային քարտեզը, որոնք իրենք են պատկերացնում եւ որոնք մենք ենք պատկերել, որը մենք ենք պատկերացնում եւ մենք պետք է իրար հետ ճանապարհային քարտեզ մշակենք։
Հայաստանի վարչապետը կառավարության Երևան նիստում չանդրադարձավ, արդյոք Երևանը ծրագրում է միևնույն ժամանակ սկսել Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց։ Գործադիրից այդ հարցով այսօր հորդորեցին դիմել արտգործնախարարություն։ Գերատեսչությունից սակայն հրաժարվեցին մեկնաբանել, ասելով, թե կառավարության մոտեցումը հնչել է գործադիրի Երևան նիստում։ Իշխող խմբակցությունից Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանի խոսքով, ինչ որ պահի Երևանը պետք է ընտրություն կատարի, որ միության կազմում է իրեն տեսնում, բայց թե երբ ուղիղ չի ասում։
Դրան կարող են հետևել բնական, այսինքն մաքսային միության հետ կապված հետևանքներ։
Քաղաքական
հետ։ Քաղաքը դա իրենց ընտրությունն է արդեն։ Այսինքն ես նույնպես եմ ասում, իրենք կարող են նորմալ հարաբերություններ ունենալ Վրաստանի հետ, նորմալ հարաբերություններ ունենալ, օրինակ, չգիտեմ, ԵՄ-ի անդամ, անունները չտամ, երկրների հետ, առևտրաշրջանառություն ունենալ ԵՄ-ի անդամ երկրների հետ, դա ո՞նց է ստացվում։ Ինձ այդ հատվածը էլի, այսինքն ստացվում է, որ ԵԱՏՄ անդամ լինելը ինչ-որ մի ինչ է մեզ համար, շղթա։
Դերևս հայտնի չէ, երբ կքննարկի խորհրդանը Եվրամիության Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ օրինագիծը, որը ներկայացրել էր արեմտամետ մի քանի կուսակցությունների Եվրաքվե նախաձեռնությունը։ Այն դեռ չի ընդգրկվել ազգային ժողովի օրակարգում։ Օրինագծի ընդունումը ըստ իշխանական պատգամավորի կնշանակի, որ Հայաստանը գնում է դեպի Եվրամիության անդամակցության ճանապարհով։ Արդյոք
Մենք իշխողություն չենք կարծում, որ Երևանի այս քայլը կարող է քաղաքական ծանր հետևանքների հանգեցնել Ռուսաստանի կողմից, որևէ հաշվար կարել են։
Դրան կարող են հետևել բնական, այսինքն մաքսային միության հետ կապված հետևանքներ,
քաղաքական
հետևանքներ, քաղաքը դա իրենց ընտրությունն է արդեն։
Իսկ Մոսկվայում արդեն թվեր են հնչեցնում, թե ինչ հետևանքների կհանգեցնի ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը երեք համոզմունք էր հայտնել, որ ԵԱՏՄ-ի հետ կապերի դադարեցման դեպքում Հայաստանում կաճեն էներգիայի և սննդամթերքի գները, 70-80%-ով կկրճատվի արտահանումը։ Միայն անցած տարվա առաջին 9 ամիսների տվյալներով Հայաստանի արտաքին առևտրի 42%-ը բաժին է ընկել Ռուսաստանին, Եվրամիությանը միայն 7.3%-ը։ Հայաստանը նաև մեծ էներգետիկ կախվածություն ունի Ռուսաստանից։ Արտակ Խուլյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող կուսակցության շարքերում կարծես թե նոր խմորումներ են։ Քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնող խմբի 3-3-ան կայացած նիստը բուրն էր որակել անգամ վարչապետ Փաշինյանը։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն էլ անտառների կառավարման առաջին հայացքից անմեղ թվացող թեմային նվիրված նիստը ավելի քան բուրն է եղել, խոսում են նույնիսկ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի և Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանի միջև տեղի ունեցած քաշքշուկի մասին։ Ինչ է տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագրի հավաքին, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի տարվա առաջին նիստն անաղմուկ չանցավ։ Իշխանականները վարչապետի գլխավորությամբ 3 ընդլայնված կազմով էին հավաքվել, որ քննարկեն անտառահատումների հարցը։ Ըստ մամուլի հանդիպումն ավարտվել է Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանի և ԽՊԱԿ-ն պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի միջև քաշքշուկով։ Սարգսյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, Ղալումյանը քաշքշուկի վերաբերյալ լուրերը
հերքեց։ Այդ տեղեկատվությունը որ կա 99% սուտ է, և քաշքշոցի և խոսակցության մենք կարող խոսացած ենք իրար հետ, բայց մեկը մյուսին հասկանալով, լրիվ ըմբռնելով, իրականությունը գնահատելով։
Քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնող խմբի երեկվա նիստի մասին հաղորդագրությունը շատ կարճ էր։ Միայն նշված էր, որ քննարկվել են անտառների կառավարման հարցերը։ Մի փոքր ավելին էր վարչապետի հրապարակած տեղեկությունը։ Փաշինյանը մոտ 1 րոպեանոց տեսանյութ էր հրապարակել և գրել, թե բուրըն քննարկում են ունեցել։ Կադրերում երևում է, որ ելույթ ունեցողներից մեկը հենց Հայկ Սարգսյանն է։ Մամուլը գրում է, թե նրա զեկույցն է դարձել վեճի պատճառը։ ԽՊԱԿ-ն պատգամավորը դժգոհել է ծառահատումներից մեղադրանքից Կիսլակներն ուղղելով դեպի Տավուշի մարզպետը։ Հայկ Ղալումյանն այսօր ուղիղ չասաց, արդյոք Սարգսյանը ապօրինի ծառահատումների համար իրենն է մեղադրել։
Ոչ մեկ չի կարող հերքել, որ կարող են անտարգողության, պայտանյութի գողության կապված դեպքեր արձանագրվել, բայց դա համակարգված բնույթ չի կրում։ Քննարկվել ընդամենը այդ թեման, կոնկրետ ոչ մեկին մեղադրանք չի առաջադրում։
Հայկ Սարգսյանը չի ակնարկել, որ ձեր բաց թողումը կա նաև այդտեղ, որ
համենայն դեպս դա մեր ներկուսակցական խնդիրներն է, ես դա չեմ պատրաստվում մեկնաբանել։
Տավուշի մարզպետարանը Ղալումյանի պնդմամբ անտառահատումները կանխելու որևէ գործառույթ չունի։ Մարզպետը ընդգծում է, ծառահատումները 90%-ով կրճատվել են, 10%-ի ուղղությամբ էլ աշխատում են համապատասխան մարմինները։ Ղալումյանը մանրամասնեց, սրա շուրջ քաղաքացիական պայմանագրում 3 ծավալված քննարկմամբ էլ հենց դա է արձանագրվել։
Միջադեպ ուղղակի չի եղել քննարկման ժամանակ, տասնյակ մարդիկ են եղել, այդ քննարկման ժամանակ որևէ միջադեպ չի եղել, կարող է հանդիպումից հետո երկու գործընկեր որևէ ուղղակի խոսել են, որևէ քաշքշուկ չի եղել, որևէ քաշքշուկի ականատես չեմ եղել, հաստատապես Հայկ Ղալումյանի և Հայկ Սարգսյանի միջև որևէ քաշքշուկի նման բան չի եղել, անկա մոտիկ բան չի եղել, ուղղակի կարող է որևէ խոսակցություն աղել կողքից մարդիկ բան են, այլ տպավորություն է ստացել։
Քաշքշուկի փաստն այսօր հերքեց նաև շրջակա միջավայրի նախարարը։ Երեկվանիստում ելույթ ունեցողներից մեկն էլ Հակոբ Սիմիդյանն էր։ Նախարարը տեսանյութում խոսում էր մուրճը ձեռքին։
այդ մուրճը նոր գործիք է, որով պիտակները դնում են եւ հնարավոր չի վերացնել այդ պիտակները, այդ մուրճը ուղղակի օրինակի համար ցուցադրելու համար տալել է գործընկերներին ցույց տալու։
Հնարավոր է ոլորտում արկա խնդիրների պատճառով պաշտոնից հեռանալու մի SMS էլ ստանա Հակոբ Սիմիդյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության մի շարք անդամների հենց հաղորդագրությամբ էր հորդորել ազատման դիմում գրել։ Նրա թիմակցին այդքան էլ հաճելի չէ SMS-ով պաշտոնը թողնելու սցենարը։
Ես այդ SMS հասկացությանը լավ չեմ վերաբերվում, այնտեղ ինչ որ բան է դարել, խոսակցության ինչ որ առարկա է դարել, ինչ ասեմ SMS-ի վերաբերյալ։ Քննարկում ենք ունեցել երեք մեր կուսակցությունում, դրանից հետո որևէ անձնական հետևանք չկա։
Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը տեղադրված տեսանյութում թիմակիցներին է դիմում հորդորելով որոշումներ կայացնել։ Հետո երևում են ՔՊԱ-ների ձեռքերը վեր պարզած, ըստ երևույթին որոշում էին ընդունում։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին վերադառնալով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեմային, հիշեցնեմ, որ Հայաստանին Բաքվի կողմից ներկայացվող բազմաթիվ նախապայմաններից մեկը վերաբերում է միջազգային աճաններում Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցերի հետ կանչին, երեք հայցերի փոխադարձ հետ կանչի հնարավորությունը չբացառեց նաև Նիկոլ Փաշինյանն, այս հարցերով զբաղվող գլխավոր հայաստանցի պաշտոնյան, սակայն Եղիշե Կիրակոսյանն այսօր ըստ էության հակառակ մոտեցումն է հայտնել, պնդելով, թե միջազգային աճաններ ներկայացված հայցերը ոչ թե խոչ դոտում են խաղաղության հաստատմանն, այլ պարզվում է հակառակը նպաստում են դրան։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Միջազգային դատարաններում իրավական վեճերի նպատակը տարաձայնությունները քաղաքակիրթ եղանակով լուծելն է, ինչը չի կարող խանգարել խաղաղության գործընթացին, կարծում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։
Իրավական վեճերի նաև ինչ որ տեղի իմաստը խաղաղության հաստատումն է, այսինքն ընդհանրապես թույլ որ պետությունները նախաձեռնում են իրավական վեճ եւ տարաձայնությունները լուծում են քաղաքակիրթ միջազգային օրենքով նախատեսված ճանապարհով եղանակով, դա նաև ուժի կիրառում բացառելու նշանակում պատերազմ կանխարգելելու նշանակում։
Մինչ այդ երեք վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց, որ Երևանը Բաքվին երկարատև կայունություն ու խաղաղություն հաստատելու համատեքստում առաջարկել է մեջբերեմ հրաժարվել միմյանց նկատմամբ առաջադրված պահանջներից, այդ թվում միջազգային դատական ատյաններում։ Ինչ առաջարկ է Երևանը Բաքվին արել եւ ինչու միջազգային դատարաններում Երևանի ներկայացուցիչը տեղյակ չէ։
Չգիտեմ, ես չունեմ առաջարկների մասին տեղեկատվություն, դա արտաքին գործերի նախարարության հետ խնդրում եմ։ Բանակցությունները արտաքին գործերի նախարարությունն է վարում։
Եթե վեճերը միջազգային դատարաններում լուծելը կարող է նպաստել խաղաղության գործընթացին, ինչու է Բաքուն տևական ժամանակ նման պահանջ ներկայացնում Երևանին, Երևանն էլի պատասխան ասում պատրաստ է քննարկել այդ հարցը։ Կիրակոսյանը հստակ չի պատասխանում այս հարցին, ոչ այդ ավելի մանրամասնում է իր մոտեցումը։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից նախաձեռնած, օրինակ, արդարադատության միջազգային դատարանում քննվող ռասական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի հիման վրա ընդդացող վեճը, հիմնվելով նաև ռասական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի պրեամբուլայի վրա, միտված է պատերազմ կանխարգելելը, որովհետև ի սկզբանե հենց կոնվենցիայի նպատակներից մեկը եղել է այն, որ ռասիզմի քարոզելու կանխարգելումը և արգելքը միտված է խաղաղություն համարպանել և պատերազմ կանխարգելին, որ իմ կարծիքով շատ ողջամիտ տրամաբանական է։
Փաշինյանի երեկվա գրառումից պարզ չէր, Երևանը պատրաստ է միջազգային հայցերը հետ կանչել խաղաղության բանակցությունների ընթացքում, թե պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Ավելի վաղ նոյեմբերին Հայաստանի վարչապետն ասել էր, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում է Հայաստանը պատրաստ միջազգային ատյաններից փոխադարձաբար հայցերը հետ կանչել։ Հայաստանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում առանձին գործ ունի Ադրբեջանում պահվող անձանց ապօրինի ձերբակալման ու դատական գործընթացների վերաբերյալ։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե Երևանն առանց գերիների վերադարձի հետ կանչի գործերը միջազգային դատարաններից։ Այսպիսի սցենարի դեպքում կստեղծվի փակուղային իրավիճակ, նկատում է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։
Մինչ պետական գանգատներից հրաժարումը նշանակում է, որ այդ գանգատների շրջանակում ներկայացված զոհերի իրավունքների պաշտպանության հարցերով մաթու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Երևանը չի կարող զբաղվել, թե գերիներին առնչվող խնդիրներ, թե պատերազմի հետևանքով սպանվածներ, խոշտանգումների ենթարկվածներ, բռնի տեղահանվածներ եւ այլն։ Այսինքն միջպետական գանգատից հրաժարումը հանգեցնելու է բոլոր ուժողների իրավունքների պաշտպանության գործընթացի կասեցման։
Հայաստանի կառավարության, ինչպես նաեւ իրավապաշտպանների առանձին ներկայացրած գանգատները միջազգային դատարաններ այս պահին եղած իրավական միակ մեխանիզմն են, որ հնարավորություն է տալիս փորձելու պաշտպանել Ադրբեջանում բանտարկված հայերի իրավունքները, նկատում է իրավապաշտպանը։ Գանգատների հետ կանչի սցենարի դեպքում հարցը կմնա բացառապես քաղաքական տիրույթում։
Եթե քաղաքական լուծումները չաշխատեն, այս անձին հայտնվելու են անպաշտպան իրավիճակում եւ նրանց կյանքը բացառապես կախված է լինելու Բաքվի իշխանությունների կմխաճուկի։
Այսօր լրագրողների հետ զրույցում միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը անգամ չցանկացավ քննարկել այս սցենարը, թե Երևանը որևէ պահի կարող է որոշել հետ կանչել գործերը միջազգային դատարաններից առանց գերիների հարցի լուծման։ Ադրբեջանում պաշտոնական տվյալներով 23 հայ գերի կա, այդ թվում նաև Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարները։ Նանե Սահակյան, Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Ադրբեջանի նախագահը նոր վերջնագրերը ներկայացնում, փորձագետները խոսում են գրեթե անխուսափելի էսկալացիայի մասին, դրան էլ գումարած կրկին լարվում են հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, քաղաքացիական պայմանագրի անդամները հանդես են գալիս խիստ հրատապ մի նախաձեռնությամբ՝ փոփոխությունների ենթարկել Հայաստանի օրհներգը, որպեսզի այն մեջբերում ավարտվի լավատեսական նոտայով։ Հարցի քննարկումն այսօր հասավ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողով, իրական, պատմական և նույնիսկ ոչ ավել ոչ պակաս երջանիկ Հայաստանի շուրջ բանավեճի վերածվելով։ Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում մանրամասները։
Միտեղ մի քիչ արագ, միտեղ մի քիչ դանդաղ, միտեղ քարյակները շփոթելով, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հստակություն է պահանջում. Հայաստանի օրհներգը պետք է պատշաճ կատարվի։
Ոչ այնքան արժանի պատշաճ ուշադրությամբ ենք մինչև այժմ վերաբերվել Հայաստանի օրհներգին։
Ազգային ժողովի նախագահի քաղաքացիական պայմանագրի Սիսա Գաբրելյանի և Թագուհի Ղազարյանի հեղինակած օրհներգի մասին օրենքում փոփոխություններ նախաձեռնելու օրինագիծն էր այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվում։ Տարեվերջին գործադիրը հավանություն էր տվել առաջարկությանը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել էր, որ անձամբ է մասնակցել նախագծի ձևավորման քաղաքական մասին։ Հիմնի 4 քառատողերը վեր ու վար են արել, այնպես որ տեքստը ոչ թե ավարտվի մահվան ուղերձով, բայց Երանի որ յուր ազգի ազատության կզոհվի, այլ լավատեսությամբ։
Ուսումնասիրել եք այլ երկրների խորհրդանիշներում մակարումը, պայքարը, հանուն հայրենիքին զոհվելը, նահատակվելը, այդ խորհրդանիշներում ինչ տեղ են զբաղեցնում, թե միայն դի կենացների փունջ լինի։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանն էր, նույն խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանն էլ միջազգային օրինակներ բերեց Բուլղարիայից մինչև Ֆրանսիա։
Փարիզ որ գնաք, Տիկի Ղազարյան, պարոն Գաբրելյան, Պանթեոն որ մտեք, տեսեք էլի մահկամ ազատությունը։
Հարակի ձեկուցող ԿՊԱ-ական Ալխաս Ղազարյանը շտապեց բացատրել, ընդամենը տեղերն են փոխել։
Հանուն հայրենիքի զոհվել է, իհարկե ոչ մեկ չի ժխտում ու ոչ մեկ էստեղից չի հանել։ Ավելի լավատեսական նոտայով ավարտել է օրհներգը, ոգևորող է, պարոն Մինասյան, դուք եք դրանում իմ հետ համաձայն, եւ դրանում ոչ մի բան չկա։
Մեր օրհներգը սկսվում է մեր հայրենիք ազատանկախ, չի սկսվում մեր պետություն ազատանկախ։
Հենց այստեղ պատմական, իրական Հայաստանի թեման առաջ եկավ։ Անդիմադիր Արծվիկ Մինասյանն էր իր ելույթում խոսում հայրենիքը պետությունով չսահմանափակելու մասին, երբ նկատեց կրթության նախարար Ժաննա Անդրեսյանի ժպիտը։
Այս արհեստական հակադրումները բերում են նաև դեգրադացիայի։ Տիկին Անդրեսյանը ժպտում է, ես դա խրախուսում եմ, որտեղ սա գաղապարական, այո, վեճ է։ Իրական Հայաստանի բանը, հակադրվողը կեղծ Հայաստանն է, ոչ թե պատմական կամ ինչ-որ աններ եք հավելյալ կպցնում։
Ու սա մի խնդիր է, որը տարիներով ձևավորվել է, նաև այն պատճառով, որ պետությունը չի սահմանվել Եվ չի նույնացվել հայրենիքի հետ։ Ես ունեմ մեկ հայրենիք եւ դա իմ պետությունն է։
Ես դեմ չեմ, տեսեք, որ մեր պետությունը լիներ ոչ թե 29700, այլ ուներ 290000։ Բայց իմ ասածը հետեւյալն է, որևէ երաշխիք չկա, որ ձեր ասած, այսպես 292000 դա երջանկություն կամ բարեկեցություն է
պրոմես։ Իսկ եթե սխալ երկենք, ի՞նչ կպատահի։ Ինչ պատասխանատվության պետք է ենթարկվի օրինախախտը։ Իհարկե ոչ քրեական, Սիսակ Կապրելյանի արձագանքներ։ Իսկ որտեղ է դա գրված, ընդդիմությունը օրինագծում չի գտել, որտեղ է ամրագրված պատժաչափն ու պատժամիջոցը։
Սանկցիան ամենավերջին բանը պետք է լինի, որևէ հայից տիպի, որ ինքը իր օրենքը ճիշտ կատարի կամ, այսպես ասած, չանարգի էլի։
Հենց այստեղ ընդդիմությունը հիշեց, որ վերջին շրջանում պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ պետական օրենքը հնչում է ոչ այնպես, ինչպես օրենքով է նախատեսված, այլ այնպես, ինչպես նախընտրել է վարչապետը։
Արդեն փոխված հերթականությամբ վերջին ամիսներին դա հնչեցնում են եւ անգամ հպարտանում են, որ իրենք այո վարչական իրավախախտում են արել։
Ես այդտեղ չգիտեմ կարողացին ծով ասել, որ խախտում արը, ես այդտեղ իրանց հետ էլ համաձայն չեմ, որտեղ խախտում իմ կարծիքով չկա, այնպիսի կետ, որ պարտադրում է ինձ կամ ձեզ երկել Հայաստանության օրենքը հենց այս հերթականությամբ։
Չէ, այդպես չի։ Տեքստին համապատասխան բառակապակցություն որպես իրավաբան։ Դուք պետք է հասկանաք, որ նաև հերթականությունն է դրա մեջ։
Առաջարկ հնչեց օրենքով ամրագրել, որ այսուհետև երկրի կարևոր երկը կամայական փոփոխության չենթարկվի, որ մի օր էլ մի ուրիշ վարչապետ չգա ու ասի՝ «Եկեք հիմա էլ գույները փոխենք»։ Առաջարկը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից հեռացված Գեղամ Նազարյանինն էր։
Պետք է արժեքներ լինի, հիմա մեկը գալու է վարչապետ, ասի՝ «Ես նարնջագույն գույնը չեմ սիրում, եկեք փոխենք»։ Չգիտեմ, վարդագույն դնենք, դա չի լինի։
Ըստ նախագծի օրենքը կունենա կարճ եւ երկար տարբերակ։ 1.5 ժամ թեժ քննարկումների ընթացքում ընդդիմությունը պնդում էր, փաստաթուղթը թերի է, պատրաստ չէ քվեարկության։ Այդուհանդերձ այն հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստացավ եւ արդեն առաջիկա Լիա Գումարնիստում կքննարկվի, ինչպես է պետք ճիշտ երգել երկրի հիմնը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքը դարձավ Հայաստանյան առաջին բնակավայրը, որտեղ Փաշինյանի կառավարությունը կիրառեց համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման պրակտիկան։ Իշխանությունները պնդում էին, թե դա արվում է քաղաքում առկա կառավարման ճգնաժամը հաղթահարելու, ընդդիմության համոզմամբ էլ քաղաքական հակառակորդներին կառավարման լծակներից զրկելու համար, որպես հետևանք Վանաձորում լիարժեք գործող տեղական ինքնակառավարման համակարգ պարզապես գոյություն չունի, ուտեղ քաղաքի ավականին արդեն գրեթե մեկ տարի է, ինչ ոչ մի նիստ չի գումարել, կառավարությունում վստահ են լոռու մարզ կենտրոնում իշխանության խնդիր գոյություն չունի։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Տարածքային կառավարման նախարարը համարում է, որ արդեն 8 ամիս ավականու որևէ նիստ չգումարած Վանաձորում կառավարման ճգնաժամ չկա։
Չեմ ցանկանա նաև, որ ոլորտը համակարգող նախարարը քաղաքական գնահատական դա ճգնաժամ է, թե չէ, բայց եթե ստիպված լինեմ այդպիսի գնահատական տալ, պիտի ասեմ, որ մենք ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելով հաղթահարել ենք Վանաձորում գոյություն ունեցող իրական քաղաքական ճգնաժամը, որովհետև պաշտոնակատարի գլխավորությամբ մեծ ծավալի աշխատանքներ են իրականացվել։
Ավելին, ինչպես նախորդ նախարար Գնել Սանոսյանն է բազմիցս պնդել, Դավիթ Խուդաթյանը ևս նշում է, որ Վանաձորում նախորդ տարի մեծ ծավալի աշխատանքներ են իրականացվել, ավականունից դեր չգումարել, ամենևին չի խանգարել դրան։
Ուզում եմ վանաձորցիներին վստահեցնել, որ այդ աշխատանքը ավելի մեծ ծավալով կիրականացվի նաև 2025 թվականի ընթացքում, մինչև պրոցեսի ամբողջական հանգուցալուծումը։
Այս մոտավորապես նույն պատասխանը կհին ինչ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին ասում էր, որ աղքատությունը մարդկանց գլխում է, հիմա ճգնաժամը նախարարությունում։
Ինչպես է ստացվում, որ ըստ էության չգործող ավականիով Վանաձորում ամեն ինչ հրաշալի է, իրականացվող աշխատանքներն էլ գոհացնում են իշխանություններին։ Ինչպես է ավելի մեծ ծավալի աշխատանքների խոստում տալիս նախարարը վանաձորցիներին, եթե համայնքը նոր ծախսեր ենթադրող նոր բյուջե չունի, չնայած անցած տարի քննարկվեցին սուբվենցիոն նոր ծրագրեր, բայց դրանք այդպես էլ չհաստատվեցին դարձյալ ավականուն ինչ չգումարելու պատճառով։ Տեղական ինքնակառավարման գծով փորձագետ Գևոր Քոթանջյանը շեշտում է, որ վարչապետի նշանակած համայնքապետի պաշտոնակատարն անցած տարի այդպես էլ ծախսերի կիսամյակային ու տարեկան հաշվետվություններով հանդես չի եկել, ինչ նորենքի պահանջ է։
Երբ որ դա համարվում է նորմալ նախարարի կողմից, այ եւս փաստացի ոչ քաղաքական եւ ոչ պետական մոտեցում է։
Նախարարը ի տարբերություն փորձագետի սա էլ խնդիր չի համարում։
Վանաձորի մասով էլ այլի մասում արկա իրավիճակը կհանգուցալուծենք, որպեսզի որքան հնարավոր է շուտ մենք այնտեղ անցնենք բնականոն կառավարման ռեժիմին։
Հունվարի 21-ին վարչական դատարանը կքննի Լուսավոր Հայաստանի դիմումը, որով կուսակցությունը հրաժարվել է իր 3 տարի առաջ ներկայացրած հայցից։ Դատարանն ամենայն հավանականության կհանի ավականու գործողությունների վերադրված արգելանքը, որի պատճառով 3 տարի դիմ մարմինը չի կարողացել համայնքի ղեկավար ընտրել։ 3 ասուլիսում տկեն նախարարը չբացառեց, որ դատարանի որոշումից հետո կգնան նոր արտահերտ ընտրությունների։ Քաղաքացիական պայմանագիրն իսկ տեխնացուին այստեղ էլ կորոշի պրայմարիզի ճանապարով, ինչպես Գյումրիում ու Փարաքարում։
Ունենք հետևյալ պատկերը, երբ որ դատական կարգով վիճարկված գործընթաց ունենք եւ այդ վիճարկված գործընթացի հանգուցալուծումը կբերի այո հնարավոր նոր ընտրությունների անցկացման։
Ինչու Վանաձորի գործող իշխանությունները չգումարեցին ավականուն նիստ, համայնքապետարանից հրաժարվում են պատասխանել։ Անցած տարի ամռանը կալանքից ազատված ավականու ամենամեծ ընդդիմադիր նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլյանի գլխավորած խմբակցությունը կարող էր դադարեցնել բոյկոտն ու ներկայանալ նիստերին, բայց համայնքապետարանն այդպես էլ ավականուն նիստ չնախաձեռնեց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք մի խնդրի մասին, որ տարին առնվազն 2 անգամ հրատապետ առնում հազարավոր հայաստանյան ընտանիքների համար, խոսքը զորակոչի մասին է։ Ձմեռային զորակոչը մեկնարկեց հունվարի 7-ին եւ ինչպես նախորդ տարիներին, եթե չասենք նախորդ տասնամյակներին, կրկին նույն ժգոյություններն ու մտահոգություններն են, ինչպես որոշել արդյոք զորակոչի կպիտանի է ծառայության թե ոչ։ Եթե դա հստակեցնելու համար հարկավոր է թանկարժեք բուժ հետազոտություն անցկացնելով, պետք է վճարի դրա համար պետությունը, թե ապագազին ծառայողի ծնողները։ Նաիրա Բուլադարյանն է անդրադառնում թեմային։
Պետությունը շարունակում է բանակ զորակոչել առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդներին։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպաններն են ահազանգում ու պնդում, իրենց բարձրաձայնած խնդիրները լուծում չեն ստանում։ Նախորդ զորակոչերի նման ևս այս զորակոչին են նույն բողոքները ստացվում. առողջական գանգատների թերի արձանագրում, կիսատ-պռատ հետազոտություններ, թանկարժեք հետազոտությունների բացակայություն։
Զորակոչիկները ներկայացրել են գանգատներ, սակայն զինկոմիսարիատի կողմից չեն տրամադրվել ուղեգրերը կամ ուշադրություն չեն դարձվել այդ գանգատներին, եւ միայն առողջական վիճակի մի իմաստով կամ մեկ առողջական խնդրով են ուղեգրվել, մյուսները անտեսվել են։ Սա այն խնդիրներից է, որը տարիներ շարունակ ունենք եւ տարիներ շարունակ շարունակում են կրկնվել, հա, խնդիրները։
Պաշտպանության նախարարությունից հակադարձվում են զորակոչիկի առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացությունները բողոքարկելու սահմանված ընթացակարգեր կան, իրենք էլ հետևողական են եւ պատրաստական ուսումնասիրելու ցակած խնդիրներն օրինականության շրջանակներում լուծելու հարցում։ Ընդգծում են, ցանկացածը հազանգ ստանում է պատշաճ ընթացք։ Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը, սակայն, պնդում է, զորակոչիկները շարունակում են բախվել նույն խնդրին, մասնավոր բուժ հաստատությունները հրաժարվում են անգամ գումարի դիմաց հետազոտել նրանց։
Շատ դեպքերում նաև նշում են, որ մտավախություն ունենալով, որ ախտորոշումը, որը իրենք կգրեն, կարող է հակասել զինվորական հանձնաժողովների ախտորոշմանը եւ կարող է ինչ-որ խնդիր առաջացնել իրենց համար։
Առողջապահության նախարարությունից փոխանցեցին, այս խնդրից տեղյակ չեն, ընդգծեցին, նման արգելք չկա։ Իրավապաշտպան Մովսեսյանը նաև ընդգծում է, թանկարժեք հետազոտությունների համար պետությունը չի վճարում, պատճառաբանում է սուղ բյուջեն։ Սրա հետևանքով էլ կամ ընտանիքը պետք է մեծ փողեր ծախսի, կամ էլ գումար չլինելու դեպքում հիվանդ երիտասարդին ուղարկի բանակ։
Պետք է առողջական թղթերում զորակոչիկների արտացոլված լինի իրենց իրական առողջական վիճակը, եւ բնականաբար թե բուժ հաստատությունները, թե զինկոմիսարիատները որևէ իրավասություն չունեն սխալ եւ թերի արդյունքներ ներկայացնել, հա, առողջական վիճակի վերաբերյալ։ վերաբերյալ։
Մովսեսյանը հիշեցնում է, մեկ տարի առաջ զինված ուժերի կազմավորման տարեդարձի տոնական միջոցառման ժամանակ վարչապետ Փաշինյանի խոսքերը, թե զորակոչի ենթակա երիտասարդների կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Ըստ Փաշինյանի, կամ սերունդն առողջական ծանր խնդիրներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկուն միջավայրը,
որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Եթե այսպես է, իսկ նման հավանականություն կա, սա պետությունը քայքայող դաշինք է ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։
Փաշինյանի այս հայտարարությունից հետո էլ կառավարությունը նոր որոշում ընդունեց ու խստացրեց հիվանդությունների ցանկը։ Իրավապաշտպանները, սակայն, սա որակեցին հետընթաց մարդու իրավունքների խախտում, որն ուղղված է թվականակի ավելացմանը։ Այսպես կոռուպցիայի դեմ չեն պայքարում, ասում է բանակի խնդիրներով զբաղվող փաստաբան Հայարփի Սարգսյանը։ Իր փորձից է պնդում, վարչապետի այս հայտարարությունից ու կառավարության որոշումից հետո վիճակն ավելի է վատթարացել։
Զորակոչի կողմ ունի տեսողական խնդիր եւ մասնավոր բժշկական հաստատությունը Հետազոտել է զորակոչիկին, համապատասխան բժշկական հաստատության վրա։ Անգամ զինկոմիսարիատի բժիշկն է գտնում, որ նա պիտանի չէ ծառայությանը, բայց իրենք հանձնաժողովը սահմանափակումով պիտանի հոդված է գրում։
Փաստաբանի խոսքով առողջական վիճակն էլ ավելի է բարդացնում զինվորի կյանքը բանակում, անընդհատ բուժկետ դիմելը կարող է լարել մյուս զինվորների վերաբերմունքը վեճերի պատճառ դառնալ։
Նաև զինվորները արդեն տեսնում են տարանջատում, մենք պատմում ենք, նաև կարող են զինվորին ստիմուլյանտ որակել և շատ ավելի լուրջ հետևանքներ կարող ենք ունենալ, քան իրենք պատկերացնում են։ Բա այդքան որ խնդիրներ են ունենում, չգիտեմ, վեճեր, անգամ մինչև մահը արձանագրում ենք այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը նաև այդտեղից է գալիս։
Զինվորներից մեկի գործով Սարգսյանը դիմել է վարչական դատարան, վիճարկում են զորակոչելու որոշումը, բայց այստեղ էլ կա խնդիր. Մինչև դատարանը որոշում կայացնի, զինվորը կավարտի ծառայությունն ու տուն կվերադառնա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոս Անջելեսում լայնածավալ հրդեհները չեն դադարում, զոհերի թիվն աճում է, խոսում են ավելի քան 10,000 այրված շինությունների մասին։ Կալիֆոռնիայի հրդեհներն անվանում են ամենաավերիչը նահանգի ողջ գոյության ընթացքում, որոշ տեղացիներ աղետից տուժած շրջաններին հասցված վնասը համեմատում են ատոմային ռումբի պայթյունի հետևանքների հետ։ Տարային աղետին զուգահեռ հայտ է գալիս նաև մարդկային գործոնը, ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդում են դիակապտության լքված հարուստ առանձնատները թռանող ավազակախմբերի հայտկալու մասին։ Սուսան Բադալյանն է հետևել Կալիֆոռնիայում ծավալվող դրամատիկ իրադարձություններին, զրուցելով նաև Լոս Անջելեսում բնակվող հայերի հետ։
Լոս Անջելեսում մոլեգնող հրդեհների հետևանքով նվազագույնը 10 մարդ է մահացել, հաղորդում են նահանգների պաշտոնական աղբյուրները։ Չորրորդն է կրակը չեզոքացնել չի ստացվում։ Շրջանի ոստիկանությունը մի տղամարդու է ձերբակալել, որ հրդեհի բռնկման կասկածյալ է, բայց դեռ չկան ապացույցներ, որ դա դիտավորյալ է եղել։
Շատ անորոշ վիճակա բոլորի մոտ, քամիներից չգիտենք վաղ ոնց է լինելու, ու այս վիճակը բոլորի վրա psychologically ոնց որ ազդել է։
Մարիամ Փաշայանն Ալթադենայից է, որտեղից էլ ենթադրաբար բռնկվել ու տարածվել է կրակը։ Նա ընտանիքով հյուրանոցում է, տունը փրկվել է, ապրելու պայմաններ դեռ չկան։
Չենք կարող գնանք հետ տուն, 4 կոմը փակա, իհարկե ամենտեղ փակել են, որտեղ որ այդ վնասները կան, to prevent ոնց որ չթողնեն, որ ասենք գողեր կամ եւ այլն գնան առիթից օգտվեն։
Ավելի քան 130,000 մարդ դեռ մնում է տարհանված։
Նրանց ընդհանրապես թույլ չի տրվում հետ գնալ իրենց տները, և նրանցից շատերը չգիտեն նույնիսկ իրենց տունը այրվել է, թե չի այրվել, այսպիսի իրավիճակ է։ Հիմա այսպես կոչված պարետային ժամ են սահմանել հենց այդ այրված քաղաքներում, որտեղ այսպես կոչված թալանչիները փորձել են թալանել նույնիսկ այդ այրված տները։
Գործընկերս Հրայր Թամրազյանը Լոս Անջելեսից պատմում է, ամենամեծ վնասը կրել է Փելիսեյդս թանկարժեք առանձնատների թաղամասը, այն բառացիորեն ջնջվել է։ Հայկական բնակավայրերից ամենաշատ տուժածը Փասադենան ու Ալթադենան են, այնտեղ, որտեղ տներ չեն այրվել, օդն է սաստիկ վտանգավոր։
Այրված մոխիրը ձյան փաթիլների նման թափվում է, այդպես իրավիճակ է։
Լոս Անջելեսի հայկական բնակավայրերի հայրն աչալուրջ կրակոտ այդպեսի կարմիր ու նարնջագույն բոցերին են հետևում։ Նորթ Հոլիվուդի բնակիչներից Նայրան Ալբանդյանն ասում է, կրակը տեսանելի է հեռվից, բայց արդեն իսկ զգուշացում ստացան, հնարավոր է էվակուացվեն։
Այստեղից անզեն աչքով կրակ տեսանելի չի, բայց դրոնի թռիչքի միջոցով մենք ֆիքսել ենք այդ օջախները, որտեղից որ կրակը մոտենում է։
Նայրան պատմում է, այրված տների տերերն անորոշության մեջ են։ Փոխհատուցումների հարցում հստակություն չկա, պետական ծրագրերի մասին հայտարարություններ դեռ չեն հնչել։
Դատարկված տներում գողության փորձեր են եղել կամ ձերբակալվածներ, եւ չնայած քաղաքում օդի աղտոտվածության բարձր մակարդակի, որոշները նախընտրել են վերադառնալ իրենց տներ, և բնակիչների մոտ կա նաև անորոշություն փոխհատուցման հարցերի հետ կապված։
Տեղահանված հայերն ազգային կենտրոններում են, որ այս օրերին ապաստարանների են վերածվել։ Համայնքը ջուր, սննդի փաթեթներ է հասցնում անտուն մնացածներին, մինչև աղետի անորոշությունը ծրվի։
Ծրագրեր է ունենալու, որպեսզի մարդկանց և բիզնեսներին օգնի, որ ոտքի կանգնեն։
Գլենդելի քաղաքապետը շեշտում է, վնասները շատ մեծ են, տներ, բիզնեսներ։ Համենայն դեպս նախագահ Բայդենից այսօր էլ լսել են Կալիֆոռնիային աջակցություն հատկացնելու մասին։ Ըստ Էլենա Սատրյանի, Գլենդելի երկու շրջաններից տարհանում եղել է, այսօր սակայն վտանգի գոտում չէ քաղաքը։
Ասում ենք, որ գալիք երկշաբթի, երեքշաբթի պետք է քամիները նորից բարձրանան։ Հույսում ենք, որ այս կգոնե քանի օրը մի քիչ դադարվի, որպեսզի հրշեջները կարողանան քնթեյնանեն այն կրակները, որ արդեն կան։
Աղետին զուգահեռ հանրային դժգոհության ալիք կա, շեշտում է Ազատության կիրակնօրյա վերլուծականի հեղինակ Հրայր Թամրազյանը։ Նահանգն ինչու է մնացել առանց ջրի, ինչու անտառներից չեն հեռացվել չորացած ծառերը, որ հրավառության պես այրվում են միջազգային լրատվամիջոցների ուղիղ միացումներում։
Կառավարությունը քաղաքի ասում է, որ դա ոչ թե ջուր չկա, այլ ճնշումն է ցածր ջրի, որ ճնշում չկա, որպեսզի կարողանան ջուրը, ուրեմն պոմպեր չկան, եւ այլն, սարքավորումներ չկան, մի խոսքով շատ խիստ քննադատություն է գրում, ժողովուրդը շատ ժղայնացած է, այսպես ասած, կատաղած է մեր հայկական լեզվով ասած կառավարության վրա Լոս Անջելոսի, եւ հիմա շատերը օրինակ պահանջում են, որ նահանգապետ հրաժարական տա։
Ծանր տեսարաններ են Փելիսեյցում, տասնյակ միլիոն դոլարանոց առանձնատներ են կորցրել բազմաթիվ հայտնիներ, արտասվում են թե հարուսներն ու թե ամերիկացի պարզ ընտանիքները։ Ֆոստերները կրակի բերանն ընկած իրենց տան մոխիրների մեջ հարազատ իրեր են փնտրում, բայց ոչինչ չեն գտնում, դուստրը ավերակներին մոտենալ չի կարողանում։
It's just all the memories here.
Բոլոր հիշողություններն այստեղ են։ Ներս մտնելն էլ շատ դժվար էր։ Փորձեցի մի քիչ ավելի մոտենալ, բայց զգացի հիվանդանում եմ։ Ես նույնիսկ չէի կարողանում։ Հա, շատ ծանր է։
Հրդեհներն արդեն ավելի քան 9000 շենք են կուլ տվել։ Վնասը դեռ գնահատված չէ, քանի դեռ շրջանը 5 տարբեր հրդեհների մեջ է։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որտեղից կփչի քամին։
Այժմ էլ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների մասին նորանոր նախանշաններ են ի հայտ գալիս, որոնց համաձայն հունվարի 20-ից Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության արարողությունից հետո Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև կարող է ուղիղ երկխոսություն մեկնարկել։ Այդ մասին գրեթե բաց տեքստով հայտարարեց ինքը, ԱՄՆ ընտրված նախագահը Կրեմլից էլ նման հեռանկարը հերքել չշտապեցին, թե ռուսական և թե ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Թրամփ Պուտին հանդիպման առանցքային օրակարգային թեման կլինի ուկրաինական պատերազմի դադարեցումը, որն ի դեպ Թրամփի համոզմամբ շատ ավելի շատ մարդու կյանք է խլել, քան պաշտոնապես հայտարարվում է։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահը ցանկանում է հանդիպել իր հետ։ Ֆլորիդայի իր առանձնատանը հարաբերական նահանգապետերի հետ հանդիպումից առաջ Դոնալդ Թրամփը լրագրողներին ասել է, որ այժմ աշխատանքներ են ընթանում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը կազմակերպելու համար, որի ժամանակ, դատելով Թրամփի հայտարարությունից, առաջնահերթ կքննարկվի ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցը։
Նախագահ Պուտինը ցանկանում է հանդիպել նա, դա ասել է նույնիսկ հրապարակայինորեն, և մենք պետք է ավարտենք այդ պատերազմը։ Դա արյունալի խառնաշփոթ է։ Զինվորները սպանվում են միլիոններով։ Ես երեք մի քանի շատ մտահոգիչ տեսարաններ տեսա, զինվորներ, որոնք սպանվում են։ Այնտեղ հարթ տեղանք է, և միակ բանը, որ կանգնեցնում է փամփուշտը, մարդու մարմինն է։
Թրամպը նշել է, որ այս պատերազմում զոհերի իրական թվերն ավելի մեծ են, քան հայտնում են լրատվամիջոցները, և վերահաստատել է պատերազմն արագ կանգնեցնելու իր հանձնառությունը։
Սա պատերազմ է, որը երբեք չէր լինի, եթե ես լինեի նախագահ, և սա պատերազմ է, որը ես իսկապես կփորձեմ դադարեցնել հնարավորինս արագ։ Ես ամեն օր հաշվետվություններ եմ ստանում զոհերի թվի մասին, և այս պահին դրանք հիմնականում զինվորներ են, բայց զոհերի թիվը թե Ռուսաստանի, թե Ուկրաինայի ցնցող է։
ԱՄՆ նորընտիր նախագահը չի հրապարակել հնարավոր հանդիպման մանրամասները, ասելով, որ կնախընտրեր սպասել մինչև հունվարի 20-ը, իր երթմնակալության օրը։ Տրամփը նախքան ընտրվել է, բազմիցս հայտարարել է, որ կարճ ժամանակում, նույնիսկ մեկ օրում կարող է կանգնեցնել մարտական գործողություններն Ուկրաինայում, սակայն մանրամասներ չի հայտնել, իսկ օրեր առաջ հույս էր հայտնել, որ կկարողանան դա անել գուցե 6 ամսում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն արձագանքել է Տրամփի հայտարարությանը, ասելով, որ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է առանց որևէ պայմանի հանդիպել Տրամփի հետ։ Նման շփումների կազմակերպումը պահանջում է, որպեսզի Վաշինգտոնը ցանկություն և քաղաքական կամք ունենա, ասել է նա։
Նախագահ Պուտինը բազմիցս հայտարարել է, որ բաց է միջազգային առաջնորդների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահի և Դոնալդ Թրամփի հետ շփումների համար։ Դրա համար ոչ մի պայման չի պահանջվում։ Պահանջվում է երկխոսություն վարելու և արկախնդիրները երկխոսության միջոցով լուծելու, փոխադարձ ցանկություն և քաղաքական կամք։
Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարցերով Թրամփի բանագնաց նշանակված պաշտոնաթող գեներալ Քիթ Քելոգն իր հերթին օրերս Fox News-ին ասել է, թե Թրամփը ցանկանում է, որ հակամարտության կարգավորումը լինի արդարացի։
Մարդիկ պետք է հասկանան, որ նա չի փորձում ինչ-որ բան տալ Պուտինին կամ ռուսներին։ Նա իրականում փորձում է փրկել Ուկրաինան և փրկել նրանց ինքնիշխանությունը։ Նա ցանկանում է համոզվել, որ դա արդար և ազնիվ է, և բազմից է ասել դա։
Քիթ Քելոգը պետք է շաբաթվա սկզբին փաստահավաք այց կատարեր Ուկրաինա, սակայն Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ այն հետաձգվել է Թրամփի երթմնակալությունից հետո, ընդ որում ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական պատճառներով։ Մինչ Թրամփը դեռ Սպիտակ տուն չի մտել, մի քանի օրից հեռացող Միացյալ Նահանգների վարչակազմը երեք հայտարարեց Ուկրաինային հավելյալ $500 միլիոն աջակցություն տրամադրելու մասին։ ՆԱՏՕ-ի Ռամշտայն ավիաբազայում Ուկրաինայի հարցով կոնտակտային խմբի հանդիպմանը Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը մանրամասնեց, որ Փաթեթը ներառում է լրացուցիչ հրթիռներ, ավելի շատ զինամթերք և այլ սարքավորումներ Ուկրաինայի զինանոցում առկա F-16 կործանիչների համար։ Ռամշտայն ավիաբազայում իր ելույթում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մոտ 50 երկրների ներկայացուցիչներին խնդրել էր պահպանել իրենց ռազմական աջակցությունն Ուկրաինային, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփը հունվարի 20-ին ստանձնի պաշտոնը։
Ընդամենը 11 օր հետո նոր ժամանակաշրջան է սկսվում Եվրոպայի և աշխարհի, ամբողջ աշխարհի համար, երբ մենք պետք է ավելի շատ համագործակցենք, ավելի շատ ապավինենք միմյանց և միասին հասնենք ավելի մեծ արդյունքների։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքը և պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսն առաջարկել են լրացուցիչ 3 միլիարդ եվրո հրատապ ռազմական օգնություն հատկացնել Ուկրաինային, սակայն կանցլեր Օլաֆ Շոլցի գրասենյակն արգելափակել է նախաձեռնությունը, հասկացնելով, որ այս տարվա համար նախատեսված 4 միլիարդ եվրոյի օգնությունը բավարար է։ Դեր Շպիգելի տեղեկություններով նախարարները ցանկանում են օգնություն տրամադրել Կիևին նախքան փետրվարի 23-ին նշանակված Բունդեսթագի ընտրությունները, և այս հրատապությունը բացատրում են ճակատում իրավիճակի վատթարացմամբ, ինչպես նաև Ուկրաինային ռազմական աջակցության հարցում անորոշության, որը կապված է ԱՄՆ-ի վարչակազմի փոփոխության հետ։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Միացյալ Նահանգները և աջակից մյուս երկրները Ուկրաինային ավելի քան $122 միլիարդ աջակցություն են տրամադրել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխենք մերձավոր արևելք իրադրությունը, թե բուն սիրեմ, թե դրա սահմանների մոտ Բաշար Ասադի իշխանության տապալումից մեկ ամիս անցել շարունակում է խիստ անորոշ մնալ։ Խոսքը նախ եւ առաջ երկրի հյուսիսում գտնվող քրդաբնակ շրջանների մասին է, որոնք գրեթե անխուսափելի թվացող թուրքական հարձակման վտանգի առջև են։ Համենայն դեպս դա են վկայում Թուրքիայի եւ այդ երկրի սիրիացի դաշնակիցների ռազմական նախապատրաստություններն, ինչպես նաեւ Անկարայից հնչող հայտարարությունները։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անկարան սպառնում է վերջդնել հարևան Սիրիայում քուրդինյալների ներկայությանը, որոնց դիրքերը թուլացել են թրքամետ խմբավորումների կողմից Ասադի երկարամյա ռեժիմի տապալման ֆոնին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, թե իր երկիրը կարողություն, ուժ և ամենակարևորը վճռականություն ունի իր գոյությանը սպառնացող բոլոր վտանգներն արմատախիլանելու համար, նկատի ունենալով Սիրիայում գտնվող քրդական ուժերին, որոնց աջակցում են Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան։
Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության և Սիրիայում նրա մասնաճյուղերի դեմ պայքարի վերջը երևում է։
Ընդվորում, ինչպես ընդգծեց թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը, Անկարան այդ հարցով Փարիզի հետ քննարկելու ոչինչ չունի, և Սիրիայի հյուսիսարևելքում զարգացումների հարցը Թուրքիայի իշխանությունները մտադիր են լուծել Վաշինգտոնի հետ։ Այն որ Սիրիայում տեղի ունեցած իշխանապոխությունից հետո թուրքական իշխանությունները սկսել են ակտիվորեն ուժեր կուտակել սահմանի երկայնքով, օրեր շարունակ գրում են արևմտյան աղբյուրները, Wall Street Journal-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները, հայտնում է, որ Թուրքիան պատրաստվում է քրդական ուժերի դեմ հարձակման։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետները թերթին հայտնել են, որ Թուրքիայի զինված ուժերի հատուկ նշանակության և հրետանային ստորաբաժանումները, ինչպես նաև Անկարայի աջակցությունը վայելող սիրական խմբավորումների զինյալները մասնավորապես կուտակվում են քրդերի կողմից վերահսկվող Կոբանի քաղաքի մերձակայքում։ Այս հաղորդումների ֆոնին նախորդին Ռեջեպ Էրդողանը հայտարարեց, Թուրքիայի բաղեմի թշնամիների վերջը մոտ է։
Թերջինի թերորդան վե շիդդեթան յանա կուլլանանլարի բեկլեն
անջատողականների և նրանց սիրիական մասնաճյուղի վերջը մոտ է։ Այն բոլոր անհատներին, որոնք կընտրեն բռնությունն ու ահաբեկչությունը, մեկ ճակատագիր է սպասում։ Նրանց թաղելու են իրենց զենքերի հետ
միասին։
Սիրիայի հյուսիսարևելքում մեծ տարածքներ վերահսկող քրդական ապստամների պայքարը զենքի ուժով լրացնելուց բացի Անկարան թվում է մեկ այլ տարբերակել է փորձարկում։ Անցած օրերին հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի քրդամետ դեմ կուսակցությունը, որը մեծությամբ երրորդ ուժն է խորհրդարանում, այցելել է Թուրքիայի հյուսիսարևմտյան Իմրալի կղզու բանտում ՑՄ ազատազրկման մեջ գտնվող քրդական աշխատավորական կուսակցության բանտարկված առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանին։ Սա վերջին մոտ 10 տարվա ընթացքում այս կուսակցության առաջին հանդիպումն է Օջալանի հետ։ Այս այցին, որի մանրամասները չեն հրապարակվում, հաջորդեց բանակցություններ Թուրքիայի առաջատար կուսակցությունների, այդ թվում Էրդողանի գլխավորած իշխող ուժի հետ։ Կողմերը սահմանափակվել են, հանդիպումը դրական է անցել հայտարարությամբ։ Որոշ մանրամասներ են հայտնում թուրքական, այդ թվում իշխանամետ լրատվամիջոցները։ Թուրքիայի պարբերականը մասնավորապես գրում է, որ Օջալանը պատրաստվում է ուղերձով հանդես գալ Սիրիայի և Իրաքի քրդական ուժերին կոչանելու վայր դնել զենքերը։ Պարբերականի տեղեկություններով այդ կոչը հնարավոր է լինի ձեռքով գրված նամակի կամ տեսաուղերձի տեսքով։ TGRT հեռուստաընկերությունն իր հերթին նշում է, որ Օջալանի հայտարարությունն ակնկալվում է մինչև առավելագույնը փետրվարի կեսեր։ Քրդամետ ուժերը ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են այս տեղեկությունները, զինված խմբավորումները ևս չեն մեկնաբանում զենքը վայր դնելու հնարավորությունը։ Հստակ չէ, ինչ են ստանում հնարավոր այս գործարքի արդյունքում Թուրքիայում տասնամյակների վեր հավասար իրավունքների համար պայքարող քրդամետ ուժերը, որոնց հարյուրավոր աջակիցներ ահաբեկչության մեղադրանքով բանտերում են։ Մինչ այդ Թուրքիայի իրավապահները շարունակում են ահաբեկչության մեղադրանքով ձերբակալությունները քուրդ պաշտոնյաների շրջանում։ Այսօր Բերման է ենթարկվել երկրի հարավում գտնվող Ագդենիս համայնքի Մերսին քաղաքի ղեկավար Հոշյար Սարի Հիլդզը, ինչպես նաև քրդամետ դեմ կուսակցության ևս 5 ներկայացուցիչներ, որոնց նկատմամբ ըստ Անադոլու պետական լրատվական գործակալության հետաքննություն է ընթանում ահաբեկչության գործի շրջանակներում։ 2023-ի թիմ ընտրություններից հետո սա արդեն 8-րդ դեպքն է, երբ Թուրքիայում քուրդ համայնքապետերը ահաբեկչության մեղադրանքով ձերբակալվում են և նրանց այդ պաշտոնում փոխարինում են կառավարության կողմից նշանակված գործիչներ։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։